Tas mērķis, ko mēs vēlamies, iedibināt tādu sistēmu un tradīciju, ka visas bērnu izglītībā iesaistītās puses satiekas un spēj cieņpilni diskutēt. Mums tā pārliecība ir, ka bērna izaugsmes pamatā ir šī vecāka un skolas sadarbība. Tad tādās mazās lietās, vai piemēram vecāks arī jūtas piederīgs skolas kopienai, vai apspriež ar vecāku jautājumus, kas saistās ar bērna izglītību, labsajūtu skolā. Un tas ļoti būtiski, jo vecāks ir tas, kurš bērnu spēj ļoti motivēt mācīties, bet to var izdarīt, ja abas divas puses sadarbojas.